lancée à propos de ce vaccin.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemie ya COVID-19 esimbi bikolo biso na kati ya mokili. Na RDC eloko moko te ezali epanye na pandemie oyo ya COVID-19 esika bamibange bavandaka ndenge nini bango bazali kosala mbula moko yangoyo uto pandemie oyo ebandaki tolanda reportage kouta Kinshasa na monoko ya Patricia Baswa.
Awa na kati ya lupango, mama Loisa, moko na bakoko, na koseka nyonso, azali koyemba loyembo balakisa bango, po na koyeba lolenge ya komibatela na bokono ya coronavirus.
Shukula maboko.
Uta boyeyi ya monguna coronavirus, sete betami mingi po na bobateli bato ya 3e age, po ete bazali vulnerable liboso ya maladi ena. Na om ya veyar ya kabinda, impact ya COVID ezala kite.
Biso tozwa déjà ba disposition to tambu sa bango na lolenge ya discipline na ba geste barrière to pe sa rompe ba matea kutu ngai na na sala kina mwa nzembo muke po moni baza ba mikolo na lakisa ki bango mwa nzembo to sukula maboko o pe sa motu mbote te ba bilo kwa ndengo na po to sensibilize bango lokwa bazali ba personne yo bazali le plus touché to pe sa bango ba nini wa impact na côté négatif ezala kite parce que banda première ti deuxième vague to enregistre na biso ka ya ya banini wana te
atako bakokuta na kana mikakatano na bozumai tope ba produit de première nécessité ezangi si basali na home ko batela ba vieillard te
a part problème ya mai ba on moko na babiloko na bazaka na ba gel donc ils savent maman si asaila bango nzembo donc ba yebaka ki avant ya kolia ou pas collier loana ce qui m'a exaté et après collier et puis tant que bazo vanda bagardera distance et
COVID-19 na kati ya homme de vieillard COVID-19 d'abord est une maladie oyo est à coexister mais nzambe nano aza kubatela nano ekomi na homme de vieillard ya kitambote. Puisque tout ce qui est la sensibilisation, il y a Médecins sans frontières, dans mes canaux, il y a un goyo, pour sensibiliser, par hommes de vieillard, nous sommes à la ville de Kinshasa. Nous sommes à l'école qui a Médecins sans frontières, pour que ça la sensibilisation, dans l'ingala, tout comme en français. Vous allez payer à moi, l'eau ya ko se protéger tous en bactigel désinfectant tous en désinfectant oyo tous en désinfectant 22 chaque vieillard azana mulangi nae ya désinfectant azana donc na cache ne tous protéger bango banda maladie oyo yati lelo tous ataka moko awate konziamboka toko senga na bango ke ba soutenir biso tozo sala na makoki ya muke tuzane loko te
kasi bakosenga lisungi na bato ya motema malamu ba memape lisungi na bango po ete bakoka kokoba na kobatela bato ya 3e age malamu.
Matondo mingi na bino banso bozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi pona likambo litali COVID-19 to landa ba geste barrière kosukula maboko tango nyonso kolata ba kashine nde okomibatela pe okobatela moninga na yo awa kouta Washington DC Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.